Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 8 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga një sulme me eksploziv në pjesën veriore të Mitrovicës, është vrarë një shqiptar, ndërsa janë plagosur anëtarët e familjes së tij. Në kuadër të rubrikës për të rinjtë në Kosovë, Vox, sot trajtojmë raportet e të rinjve me teatrin. Në një mesh në bazilikën e Shën Pietrit të me rastin e Pashkëve, Papa Benedikti tha se jeta është më e fortë se vdekja. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat nga një sulm me një mjet eksplodues në pjesën veriore të Mitrovicës, është vrarë një shqiptar, ndërsa antarët e tjerë të familjes së tij janë plagosur, ka njoftuar policia e Kosovës. Sipas policisë, nuk dihen motivet apo autorët e kësaj vepre kriminale, por hetimet po vazhdojnë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shpërthimi i mjetit eksplodues në veri të Mitrovicës në orët e para të së dielës ka marrë jetën e një personi së Haradinaj me përkatësi shqiptare, njoftojnë zyrtarët e policisë së rajonit të Mitrovicës. Zëdhënësi kësaj policie Besim Hoti i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se rasti ka ndodhur rreth orës 1 pasmesnatës në rrugën Kollashini, përkatësisht në zonën e 3 Rokaqjeve, ku shtëpia e familjes Haradinaj ishte cak i sulmit të autorëve ende të panjohur për policinë.
Përkatësisht etnik e shqiptar ka humbur jetën si rezultat i sulmit me një eksplodues në banesën e tij në veri të Mitrovicës, përkatësisht në zonën e tre Rokaqeve, zonë ka banuar me popullatë për 10. Rasti është regjistruar se shkaktimi i rrezikut përgjithshëm me pasoja fatale, nësa besohet që mjeti eksplodues jetë një sasi eksplozivit plastik, një bombë artizanale, me sasi të rreth 500 gram të eksplozivit plastik, e cila është vendosur dhe më pas aktivizuar me pitil nga dalë ndezës të vendosën në parmak të dritarës të katët përvesht të kësaj familjes Haradinaj.
Në kohën e shpërtimit në shtëpinë e familjes Haradinaj kanë qenë 5 anëtarë dhe më pas bashkëshortja dhe 4 fëmijët e viktimës janë dërguar në spitalin e Mitrovicës me lëndimet e leta ku edhe janë trajtuar. Zëdhënësi policisë Hoti ka theksuar se dëmet nga shpërtimi në shtëpinë e familjes Haradinaj kanë mundur të jenë shumë të mëdha për shkak të sasisë së eksplozivit, por dritaret në shtëpinë e cila ka qenë cak i sulmit kanë qenë të blinduara.
Gjithsesi, mënyra, metoda dhe sasia e këtij lloji eksplozivi që është përdorë gjithësësi konsiderohet nga ekspertë se njësis për identifikim të mjetë është përfisë si sasi e madhe për shkaktuar dëme mëdha materiale dhe du marë pasrish që gjamat dritares e kësa shtëpia ishin të blinduar praktikisht të mbyllur, të mbulluar të blinduar të njërat janë shkatruar ose demoluar tërstisht marë pasrish fuqin e shpërthimit dhe disa të mjetët për rest të cilat kanë qenë të barkuara afër ndërtesë.
Hoti ka thënë se motivet dhe shkaktarët e sulmit ende nuk dihen, por policia është duke hetuar.
Hetim strajnar të policisë të Kosovës nga sektori krimi të rënda janë duke humbtuar shkaktarin dhe falat shkaqet motivet gjithë aktorë të cilat deri më tani janë të panjora, ashtu si që janë të panjora edhe të dyshuarit ose kryesit e këti akti kriminal. Këtë fazë marë parasysh ndjeshmërin e këti rast të sigurisht që nuk dëshrojnë të spekulojnë dërsa nuk arim informacione bazë të cilat mund të lidhen me gjendjen faktike apo informacione të cilat mund të madhurojnë fakte për besuar në të fado loj piste të lëntime, mirë po gjithësësi që nuk përjashtohet për mundësis edhe motivi i paragjykimit më thënë bi bazat të urejtjes etnike.
Ndryshe, zyrtarët e policisë e Kosovës ka njoftuar se antarët e familjes Haradina janë larguar nga shtëpia cila është sulmuar. Ndërko, si pas tyre, sulmi kriminal mbi shtëpinë e familjes Haradinaj ka shkaktuar indinjat të thellë, frikë dhe pasigurit të banorët shqiptar që jetojnë në pjesën veriore të Mitrovicës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se e përcjell indinjatën e saj të thellë për sulmin me eksploziv ndaj një familjeje shqiptare në lagjën e 3 Rokaqeve në veri të Mitrovicës, ku e humbi jetën një qytetar shqiptar dhe ku lëndua familjarët e tij. Më tutje në njoftimin a AK-s, thuhet se duke e konsideruar këtë si një akt të rëndë kriminal, a AK-ja ndanë dhimbjen e saj të thellë me të afërmit e viktimës, kurse personave të lënduar u uron në shërim sa më të shpejt. A AK-ja fton institucionet kompetente që t'i përdorin të gjithë mekanizmat për mbrojtjen e jetës së qytetarëve të Republikës së Kosovës për identifikimin dhe kapjen sa më të shpejt të kryesve të këtij akti barbar. Sipas AK-s, aktet e këtilla kriminale janë dy patolerueshme dhe po rëndojnë për ditë jetën e qytetarëve tanë në veri të Kosovës, duke shndruar veriun në oaz të krimit, mungesës së ligjit, rendit dhe të sigurisë. Papa Benedikti 16 ka filluar meshën tradicionale ndërmjet të sështunës dhe të dielës në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, duke tërhequr vërejtjen se njerëzimi po ecën nëpër errësirë, duke mos qenë i aftë ta dalloj të mirën nga e keqja. Jeta është më e fortë se vdekja, e mira është më e fortë se e keqja, dashuria është më e fortë se urrejtja, e vërteta është më e fortë se gënjeshtra, tha papa në Bazilikën e Shën Pietrit, që ishte e mbushur përplot me besimtar. I veshur në të bardhë si simbol i jetës së re, ai megjithatë ka tërhequr vërejtjen se errësira paraqet kërcënim real për njerëzimin. Nëse Zoti dhe veprat dhe vlerat morale, dallimi ndërmjet së mirës dhe së keqes, mbeten në errësirë, atëherë të gjitha dritat e tjera, të cilat kanë lindur vepra të pabesueshme teknike, paraqesin jo vetëm përparim, por neve dhe botën na ekspozojnë edhe para rreziqeve, tha papa dhe shtoi se besimi është përndritje e vërtetë. Papa Benedikti 16 sot e udhëheq edhe meshën tradicionale me rastin e Pashkëve në sheshin e Shën Pietrit e pastaj nga terasa e bazilikës e dërgon mesazhin Urbi et Obri, që do thot qytetit dhe botës. Qeveria e Afganistanit ka njoftuar sot se ka arritur marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për marrjen e përgjegjësisë për ndërhyrjet e natës nga forcat amerikane. Ministria Jashtme Afgane thot se ky memorandum i mirëkuptimit për operacionet speciale do të nënshkruhet nga ministri mbrojtjes së Afganistanit Abdul Rahim Vardak dhe komandanti forcave amerikane John Allen. Zyrtarët amerikan kanë refuzuar të bëjnë komente për këtë marrëveshje para se ajo të nënshkruhet. Ndërhyrjet e NATO-s për një kohë të gjatë ishin pikë mos pajtimeve në raportet Shtetet e Bashkuara Afganistani. Marrëveshja për këto operacione speciale është pjesë e paktit afatgjat strategjik për të cilin Kabuli dhe Washingtoni aktualisht po zhvillojnë negociata. Sipas këtij pakti, do të udhëhiqen forcat e Shteteve të Bashkuara, atëherë kur pjesa më e madhe e trupave të jashtme luftarake do të largohen nga Afganistani në vitin 2014. Dy raketa janë hedhur sot nga ripi i Gazës në pjesën jugore të Izraelit, por nuk ka pasur viktime në njerëz ose dëme materiale. Incidenti ndodhi pasi dje një raketë hedhur nga një aeroplan izraelit pa ekuipazh i plagosi dy palestinezë në ripin e Gazës, për të cilët ushtria izraelite tha se po përgatiteshin për hedhjen e raketave në Izrael. Muajin e kaluar ndodhi një seri sulmeve ajrore izraelite dhe sulmeve palestineze me raketa, pasi Izraeli e vrau Zuharir al-Kaisin, shefi Komitetit të Rezistencës Popullore me seli në Gazë. Ky incident i nxiti grupet e ndryshme militante që të lancojnë raketa brenda Izraelit. Palestinezët të shpesh hergjuajnë raketa të prodhimit shtëpiak brenda në Izrael për të hakmarë për sulmet të ajrore izraelite me aeroplana pa ekuipazh që në shënjë historikan militantët të brenda ripit të Gazës. Dhamë me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Në rubriken tonë të rregullt për të rinjët, Vox, sot të trajtojmë temën raportet e rinis me teatrin. Disa të rinjë thonë se shkojnë rallë në teatr, disa të tjerë theksojnë se japin përparësi kinemas. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Kryeqyteti i Kosovës Prishtina ka tri teatro, Teatrin Kombëtar të Kosovës, Teatrin Dodona dhe Teatrin Oda. Në të trija këto shfaqen premiera të shumta me shfaqje me orar të zakonshëm që trajtojnë tematikë të ndryshme. Megjithë përpjekjet për të bërë teatrin më atraktiv për shikuesin, numri i vizitorëve vazhdon të mbetet i vogël. Shumë të rinj thonë se në teatr për herë të fundit kanë qenë para një apo dy vite, disa prej tyre thonë se nuk kanë qenë kurrë në teatr, por ka edhe raste të rralla të atyre që thonë se i ndjekin gati çdo shfaqje në teatrot e kryeqytetit. Merita Sfirca, 20 vjeçare, flet për këtë çështje.
Shumë shpesh, ndoshta 2 herë në javë, dhe mendoj që duhet vizituar ndoshta edhe më shumë se 2 herë në javë. Ka shfaqje të mira që jepen Teatrin Kombëtar.
Linda Gjergji, studente në Universitetin e Prishtinës, tekson nevojën për një vetëdijesim më të madh për rëndësinë e teatrit. Ajo thotë se kultura e të shkuarit në teatr varet shumë nga kultura familjare. Nëse do t'i dijej vlera teatrit, si pas saj gjithë rinia do të viziton të teatrin së paku një herë në muaj.
Jo shumë shpesh, po nga një herë ku t'ka në ishpacjet mirë, zakonisht komedi t'i pelqej, ku t'ka komedi shkoj për tjirat ma pak. Po, në përgjësi janë t'mira, po mendoj ato që i kam po, më kanë pëlqy. Po normal, shpresoj me dhe të mos e shtrejtojnë, mirë është, për momentin mirë është.
Disa personat të tjerë të anketuar dëshiruan të mbesin anonim, duke thënë se mos shkuarja e tyre në teatr arsye kryesore ka mungesën e ofertave për shfaqje. Si shtonë ata, cilësore.
Shfaqje humoristike, kënë diska, ju kam me shak, s'ku më najtë dhe shumë, ju diri në fund, ju më dollë.
Në gjaj shumë ndonë edhe shoku i ti Besim Curi. A i thotë se nuk i pëlqen teatri. Dhe si pas ti, nuk ka asë gjatë atraktive.
Shkojmë, jo ma shpesh, vish, i vizitojmë. Se di, ka e shkojmë i qyës, në që fasën, vish, trezërman të drasi, e kanë, shkojmë i qyës, në pëlqenë, ja. Po di.
Teatri Kombëtar i Kosovës ka qenë njërin nga teatrët më të popularizuar në Evropë, që nga themelimi i ti në vitin 1946 dhe në vitin 1989, në të janë realizuar në bi 400 premiera, me rrëth 10.000 repriza, të cilat në Kosovë dhe në hapsirat e ndryshme të ish Jugoslavis ishin përqill nga mbi 3.2 milion spektator. Në vitin 1990, regjimi sërb këtë teatr e kishte vënë në administrim të dhunshëm, duke i dëbuar nga teatri shumë nga artistës shqiptar. Ndërka gjatë viteve të pas luftës në këtë teatr janë vënë në skenë tekste të shumta të dramaturgjisë kombëtare dhe botërore. Disa prej të rinjeve thonë se e din vlerën që ka teatri, por theksojnë se nuk kanë kohë për ta vizituar atë aq shpesh. Njërin nga ata i cili preferon të mos i citohet emri shprehet.
Nuk e di, ndoshta kom anxhet ngarkuar edhe s'kam kohë më marr më atë punë, sa kam obligime në fakultet çeso. Nëse është mirë më shkua, kam qenë ndoshta dy herë. Ka sana pozitive dhe negative. Tash mbaret këtë për personin si është.
Ngjajshë mendon edhe një student tjetër.
Teatrin rrallë hiç. Nuk shoj gati. Kor.
Pse?
Som grej ai. A i stili të atrit të sesi me fanë, lojë tina.
Për vizitat e ralla që i bën teatrove kosovare, flet fakti që disa të rinë, madje nuk i kujtohet titulli shfaqjes së fundit që ata e kanë parë në teatr. Leo Trim Noredini shprehet.
Jo e qa shpesh, rallë, një herë në mujt, dy herë, vore që farë shfoqje e konë të atër. Shfoqje e fundit, s'po di që farë më thonë që shke shfoqje e fundit, e më s'po më kujtë. Në të atër është mirë, si do mos për i një, mund është muaj inkuadrumesh është një treja me jetën përgjithsi, që farë është duke zhvillu në të atër, e si se.
Të tjerë ndërka shtonë se e preferojnë më shumë kineman, duke njoftuar se nuk shkojnë fare në teatr. Melinda Marku, 25 vjeçare, thot se kinemaja jep më shumë se teatri.
Së di, vetën teatr nuk preferoj me shku, kështu se edhe pak ndikon qësnija, nashtë edhe filmat janë pak ma tërheks, ma të mirë, edhe vizite kineman.
Ndërka Shgranit Kryeziu, thot se më dëshirë shkon të kënjë shok dhe shikon një film, se në teatr. A i thot se kur nuk ka parë në të një shfaqe në teatr.
Nuk e vizitoj, se di, i preferoj ma shumë i këshur filmat shpi. Po jo për najsan, po edhe tash në atri, ma shumë i preferoj shumë i këshur më mbljad kështë është njën në shpi me najnaj, edhe nuk po kemi rast me shkun në atje në teatr.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Nga një sulm me eksploziv në pjesën veriore të Mitrovicës, është vrarë një shqiptar, ndërsa janë plagosur anëtarët e familjes së tij. Qeveria e Afganistanit ka njoftuar sot se ka arritur marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për marrjen e përgjegjësisë për ndërhyrjet e NATO-s nga forcat amerikane. Në një mesh në bazilikën e Shën Pietrit me rastin e Pashkëve, Papa Benedikti tha se jeta është më e fortë se vdekja. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jofton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.